Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 10. april, u vestima dana. U Italiji sahrana 287 poginulih u zemljotresu. Srbija Gas i Austrijski Hit potpisali ugovor o izgradnji skladišta u Banatskom Dvoru. Jelavić tvrdi da je pobegao otmičarima. Škoda ponovo prva na listi najuspešnijih čeških preduzeća. U Srbiji za vikend toplo do 26 stepeni, naredne nedelje kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Povodom informacija BBC-a i Balkanske mreže da je OVK otimala i mučila kosovske civile, Bruno Vekarić za naš program kaže da je tužilaštvo došlo do zapanjujućih podataka o zločinima u logorima na severu Albanije.
Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći, očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom i vidit ćemo šta će dalje to biti.
Dok vlada Srbije objavljuje kako je spremna za ekonomsku krizu, sindikat radnika se sprema za protest. Šta traže?
Tražimo preuzimanje mera koje će obezbediti ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize i pogubne privatizacije na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, penzionera i građana.
Dok mnogim fabrikama preti ključ u bravu, u Užicu je fabrika sanitarnih uređaja otključala svoje kapije i vratila radnike posle 3 godine.
Lepo je, postoliko vremena i to ide na nešto bolje.
Radio Slobodna Evropa, vesti.
Sahrana žrtava teškog zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio centar Italije i u kome je broj mrtvih dostigao 287, počela je u Akvili čitanjem poruke pape Benedikta XVI. Više od 200 kovčega, uključujući male za poginuli decu, poređano je u dugim redovima u dvorištu vojne škole u Akvili, glavnom gradu provincije Abruca, koja je najteže pogođena u zemljotresu. Hiljade ljudi okupilo se da isprati poginule. Sahrani prisustvuje i italijanski premijer Silvio Berlusconi. Preduzeće Srbija Gas potpisalo je ugovor u vrednosti od 5,5 miliona evra sa austrijskom kompanijom Hito izgradnji proizvodne linije u podzemnom skladištu Banatski Dvor, koja prema rečima direktora Srbija Gasa Dušana Bajatovića treba da počne već u ponedeljak kako bi...
Zaključno negde sa novembrom mesecom Srbija mogla da raspolaže sa potrebnim zalihama gasa u podzemnom skladištu Banatski Dvor, znači u količini od 300 miliona kubnih metara, sa proizvodnom linijom koju će uraditi naše kolege iz Austrije, koja će omogućiti proizvodnju 5 miliona metara kubnih gasa u toku dana, što bi značilo, gledano sa aspekta januarske krize, da ćemo moći da imamo 60 dana mogućnost da obezbedimo potrebne količine gasa za potrebe stanovništva i daljinskih sistema grejanja.
Rekao je Dušan Bajatović. Srpska napredna stranka pozvala je vladu Srbije da hitno preispita svoje ekonomske mere koje prete da, kako su ocenili naprednjaci, dovedu do potpunog kolapsa srpske privrede. Zemlja se nalazi pred potpunim bankrotom. Samo predstavnici naše vlasti to ne vidi, rekao je na konferenciji za štampu Aleksandar Vučić. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Zoran Kasalović pak je ocenio da će teret krize najviše podneti bogati deo stanovništva, a da će samo jednim delom biti pogođen srednji sloj. Skupština zajednica opština na Kosovu i Metohiji optužila je ministarku pravde Snežanu Malović za izdaju srpskih interesa zbog pritiska na srpske sudije u Kosovskoj Mitrovici da uđu u sud samoproglašene Republike Kosovo, završen citat. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić sinoć se vratio u svoj stan u Zagrebu nakon što je prema sopstvenoj izjavi uspeo da pobegne otmičarima koji su ga 26 sati držali u zatočeništu na teritoriji Bosne i Hercegovine. Novinarima okupljenim ispred zgrade u kojoj živi Jelavić je izjavio kako su otmičari bili nesmotreni pa su ga sat vremena ostavili samo, a on je uspeo pobeći. Više stotina pristalica opozicije okupilo se i danas na demonstracijama u centru Tbilisija tražeći ostavku predsjednika Mihajla Saakašvilija. Antiteroristički tim Velike Britanije pretražuje stanove i ispituje 11 Pakistanaca koji su navodno planirali seriju terorističkih napada na severozapadu zemlje tokom uskršnjih praznika. Prema izvorima bezbednosti kod osumnjičenih su nađene fotografije dva velika shopping centra, noćnog kluba i jednog trga u Manchesteru. Premijer Gordon Brown je taj taj plan nazvao najvećom terorističkom zaverom. Većina od uhapšenih su Pakistanci sa studentskim vizama u Britaniji. Najveći češki proizvođač automobila Škoda ponovo se našao na prvom mestu liste 100 najuspešnijih čeških preduzeća, uprkos globalnoj krizi koja je najteže pogodila automobilsku industriju. Laskavo priznanje za Škodu dolazi u momentu kada je oživela prodaja posle katastrofalnih meseci krajem prošle i početkom ove godine. Fabrika je zbog smanjene potražnje morala da pređe na četvorodnevnu radnu nedelju, a nekoliko puta je obustavljena proizvodnja. Program pomoći automobilskoj industriji u Nemačkoj i Slovačkoj, koji uključuje i pogodnosti kod zamene starih automobila za nova vozila, doprinio je da u Škodi ponovo razmotre mogućnost uvođenja radne subote. Bio je to pregled vesti. U tematskom delu emisije između ostalog objavljujemo. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom informacija BBC-a i Balkanske mreže da je OVK otimala i mučila kosovske civile. Bruno Vekarić za naš program kaže da je tužilaštvo došlo do zapanjujućih podataka o zločinima u logorima na severu Albanije.
Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći i očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom i vidit ćemo šta će dalje iz toga.
Institucije Kosova međutim odgovaraju.
Istraživanje BBC-a na Kosovu i na severu Albanije o zločinima oslobodilačke vojske Kosova urađeno je na osnovu nepotvrđenih i anonimnih izvora, podržavajući i srpsku propagandu.
Pitali smo Beograđane šta kažu na inicijativu da se balkanske zemlje bez odlaganja stave na belu Schengen listu.
Sramota je što deca još uvijek nisu izašli iz ove zemlje, a ja bih volila ponovo da izađem, barem na kratko.
Generalno, krajnje vreme.
A Užičane, veruju li da će poslanici sebi smanjiti plate i ukinuti dnevnice?
Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to. Da krene od naj.
Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Pri su Bogom dani, gospođe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile, koje je potom mučila u mnogim slučajevima i ubila, tvrdi BBC, koji je sproveo svoju istragu u slučaju koji se već, kako ističe, dugo vremena pokušava zataškati. BBC javlja da je u njihovoj istrazi otkriveno da su mnogi oteti ubijani zbog organa, te da su fizički dokazi koje su skupili istraživači Ujedinjenih nacija uništeni nakon naredbe Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Bivši zarobljenik oslobodilačke vojske, koji je želeo da ostane anoniman, Albanaca Kosova, BBC-u je otkrio da je u Kukešu ubijeno 18 zatvorenika i da su mnogi mučeni. Istovremeno je Balkanska istraživačka mreža objavila izveštaj u kome se navodi da su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova 99. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji na Kosovu, kojima su zlostavljali Srbe, Albance i Rome. Ove navode komentariše za naš program portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Stvari koje su objavljene BBC-u su one koje mi već do sada u principu i znamo, da to je ono što je i gospodin Vukčević rekao, svodi se na činjenice da smo vodili jednu dugu, upornu, iscrpnu istragu godinu dana, da smo došli do zapanjujućih podataka, ni sami na početku nismo bili svjesni o kakvom se zločinu radi, međutim zaista puno dokaza, puno izjava, puno svedoka upravo ukazuje da se tih godina na prostoru severa Albanije u vezi sa Kosovo i Metohijom dogodio strašan zločin. Dakle, mi ćemo i dalje insistirati da se to istraži i ustavili smo komunikaciji sa našim, rekao bih, međunarodnim prijateljima koji mogu da sprovedu takvu istragu i na terenu. Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći, očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom i vidit ćemo šta će dalje iz toga ispati.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa. Institucije Kosova, međutim, odbacile su optužbe, iznete u BBC-u, prenosi Ana Mamri Repić.
Istraživanje BBC-a na Kosovu i na severu Albanije o zločinima oslobodilačke vojske Kosova urađeno je na osnovu nepotvrđenih i anonimnih izvora, podržavajući i srpsku propagandu. Ocena je institucija u Prištini. Na taj način je odbačen izveštaj BBC-a u kome se kaže da su pripadnici OVK otimali, mučili i u nekim slučajevima ubijali civile tokom i nakon sukoba na Kosovu 99. godine. Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići kaže da je BBC i pored činjenice da je jedan od najpoštovanijih medija pogrešio. BBC je saopštio da se radi o izveštaju zasnovanom na višegodišnjem istraživanju i to je greška u onome što su osnove novinarstva. Oni su objavili izveštaj u kome iznose konstatacije zasnovane na anonimnim nepotvrđenim izvorima i samo gledajući iz ovog ugla izveštaj je pun sumnji, kaže Krasnići. Kako je objavio BBC, nakon opsežne istrage njihov dopisnik Nick Thorpe je došao do saznanja o odgovornosti OVK. Preneta je i izjava premijera Kosova Hašima Tačija koji je odbacio takve navode. Tači je rekao da je svestan da su pojedinci zloupotrebljavali uniforme OVK za vreme rata, ali da se ta oružana formacija ograđuje od takvih akata kao i da su zloupotrebe bile minimalne. Međutim, vlada Kosova nije zadovoljna načinom na koji je preneta izjava premijera. Novinar je intervjuisao i premijera, ali žalosno je što je on Tačijeve izjave izvadio iz konteksta, kaže portparol. On je postavio pitanje kako je moguće da se pojavi jedan takav novinarski izveštaj nakon što je Hag sproveo svoju istragu. Čudno je to što su novinari na osnovu svog istraživanja došli do zaključaka koje ni tribunal u Hagu nije uspeo da dokaže i pored angažovanja velikog broja istraživača i profesionalaca iz te oblasti. Žao nam je što se i na međunarodnoj sceni nalaze ljudi koji veruju srpskoj propagandi i spekulacijama bivše tužiteljke Karle Del Ponte, rekao je Krasnići. Podsjetimo da su institucije Kosova još ranije odbacile navode da su na severu Albanije tokom 99. godine Srbima vađeni organi radi transplantacije i prodaje. Ministarka pravde Kosova Neki Bekeljmendi je nedavno podsjetila da je tim povodom Haški sud sproveo više istraga kojima nisu potvrđeni navodi o trgovini ljudskim organima. Prema procenama vladinih i nevladinih organizacija na Kosovu je tokom 98. i 99. godine ubijeno oko 10.000 Albanaca. Još uvek nije razjašnjena sudbina oko 2.000 osoba koje se smatraju nestali. Među njima je najveći broj Albanaca, ali više od 500 Srba i pripadnika drugih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da dokumentaristički pristup BBC-a pokazuje pravi put kojim bi trebalo da ide i tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Umjesto insistiranja na trgovini ljudskim organima da otvori istragu onome što je dokazivo, odvođenju, mučenju i ubijanju Srba i drugih koji su sa Kosova odvođeni u Albaniju za vreme i posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo.
To je relevantan broj, da li je to 300, 400, više Srba, Albanaca, Roma i nekih drugih sa Kosova za vreme oruženih sukoba i posle toga, znači nakon dolaska međunarodne zajednice na teritoriju Albanije, znači da bi se oni sklonili, ali da zapravo po mom mišljenju dovede taj jedan plan, to je sada znači proterivanje pre svega Srba sa Kosova, da dovede do kraja i na taj način što će znači nesancima i ubistvim se zastrašiti oni koji su preostali. Ono što je tabu tema je pitanje tih Albanaca koji u albanskoj javnosti zajednici opisuju kao oni koji su potpomagali. Tu ima i tih takozvanih lojalnih Albanaca. Ti svi novi podaci, to svedočenje pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su iz razloga također bili zatvoreni, prvi put otvara pravo to pitanje i posle ovog ne može se dogoditi da kosovska vlada kaže ne, mi nismo imali kontrolu. Ne, kontrola je postojala zato što su ti logori otvoreni na teritoriji koja je bila na teritoriji druge države zato što je pomagala sve vreme Oslobodilačku vojsku Kosova. Obaveza je kosovske vlade da otvori istragu i naravno sada s dolaskom ovog specijalnog izvanrednog saveta Evrope Dika Martija. Ja mislim da tu ima i takav osnova da je projekt pruži svu stručnu pomoć, ali konačno ovo mora da se otvori, ali na ovaj način.
Kaže Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo. U Italiji sahrana 287 poginulih u zemljotresu. Srbija Gas i austrijski Hit potpisali ugovor o izgradnji skladišta u Banatskom Dvoru. Jelavić tvrdi da je pobegao otmičarima. Škoda ponovo prva na listi najuspešnijih čeških preduzeća. U Srbiji za vikend toplo do 26 stepeni, naredne nedelje kiša. U nastavku beležimo reakcije na jučerašnju najavu mera štednje u državnoj administraciji. Nacrtom zakona o privremenom smanjenju zarada predviđa se smanjenje zarada, naknada i drugih primanja narodnih poslanika, predsednika Republike, članova vlade, kao i lica koja na funkciju bira skupština ili postavlja vlada. Zakonom koji će po hitnom postupku, odnosno kao lex specialis, biti upućen uskoro u skupštinu, u okviru mera štednje privremeno se smanjuju plate za 10, odnosno 15%. Ekonomista Miladin Kovačević kaže da je vladina mera o smanjenju plata poslanicima i javnom sektoru jednim delom rezultat pritiska javnosti, ali i zahteva MMF-a da se umanji javna potrošnja.
Ovaj paket mera je zapravo naprosto bio nužan, čak i bez te aranžmana mi smo morali prilagođavati prihodima. Ne možemo držati rashode, ne znam, nije 190 milijardi iznad prihoda i onda nemate izvore od kojih možete plaćati te rashode, dakle to prilagođavanje je bilo prosto nužno. Ova mera snižavanja plata kod administracije, da kažem kod javnih preduzeća, imaće neki rezultat otprilike na nivou 2-3 milijarde od ukupno ovih 100 milijardi prilagođavanja. Konkretno, kad je reč o ovim platama i meri, to kažem, taj efekat tom iznosu nije tako veliki, ali on je bitan s nekog, ajde kažemo, moralnog aspekta, jer tu država pokazuje da je najprije krenula od sebe.
Kaže ekonomista Miladin Kovačević, a Užičane smo pitali kako reaguju na informaciju da će krizu po džepu osetiti i najviši funkcioneri države.
Čisto sumnjam.
Šta mislite, kako će oni da žive? Kako će da izdrže ekonomsku krizu?
Pa dobro, neka se malo potrude koji mi. Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to. Da krene od naj. Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Oni su Bogom dani, gospođo. Lakše je uzeti onom seljaku 20.000 što ima penziju, pa što ne može da plati kiriju, nego njemu što ima 350.000. To je čista laž, je čista prevara. Pa ja mislim da ovaj narod to vidi. Pa ili je glup ili je lud. Ako je glup, neka ga muzu. Ako je lud, opet neka trpi. Pa šta da radi?
Sami sebi neće smanjiti platu niko.
Oni se zajebavaju gora, imaju koliko će.
Došli smo do prosjačkog štapa. Oni samo misle sebi, na građanima ne misle ništa. Ćemo mi preživiti, da li nećemo, da ćemo ostati živi, da li imamo leba, šljebo. Sebi napune džepove, a ovo je raj šta bude. I sve su živo prodali.
Ja mislim da neće.
Ministri spoljnih poslova Italije, Poljske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Estonije, Letonije i Litvanije uputili su pismo Evropskoj komisiji u kome traže da odluka o stavljanju na belu šengensku listu zemalja Zapadnog Balkana bude doneta bez odlaganja. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže za naš program da je inicijativa 8 šefova diplomatija važna jer predstavlja poseban pritisak koji pitanje vizne liberalizacije drži visoko na listi prioriteta Evropske komisije.
Kad se kaže da se vizni režim ukine bez odlaganja, zapravo ova inicijativa poziva komisiju da tokom maja predstavi izveštaj koji bi, ukoliko bude pozitivan, bio osnov za stavljanje ovih zemalja na belu šengensku listu, a ovih 8 zemalja koje su potpisnici inicijative smatra da će izveštaj biti pozitivan jer nalazi da su kriterijumi ispunjeni. Tako da i ovo je u stvari jedan pritisak za ta procedura za koju mi očekujemo da će biti takva da komisija zaista u maju predstavi izveštaj koji bi bio osnova odluke buduće saveta. Mislim da ova inicijativa podržava takvu vrstu dinamike koja bi dovela do vizne liberalizacije za zemlje koje ispunjavaju uslove početkom 2010. godine.
Kaže direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. A šta kažu građani, šta bi njima značilo da Srbija dođe na belu šengensku listu?
Da, nadam se i očekujem već duže vreme. Sramota je što deca još uvijek nisu izašli iz ove zemlje, a ja bih volila ponovo da izađem, barem na kratko.
Da, veoma bi mi značilo, zato što bi mogao da idem, znači, na određena mesta koje bih voleo da posetim i tako.
Naravno, pa ko ne bi voleo? Ali definitivno to ne ide nikome u prilog spolja.
Apsolutno, apsolutno da. Mislim da je već kralje vreme. Meni konkretno ne treba, znači imam 2 pasoša. Ćemo li za ostale ove studente i ostale građane, naravno. Generalno, krajnje vreme.
CIA ne koristi više tajne zatvore za hapšenje osoba koje su osumnjičene za terorizam u skladu sa ukazom američkog predsjednika Baracka Obame, kojim se zabranjuje kontroverzna praksa obaveštenih službi za vreme njegovog prethodnika Georgea Busha. Direktor CIA Leon Panetta je istovremeno saopštio da je predložio plan za zatvaranje takvih preostalih mesta. Dragan Štavljanin.
U pismu zaposlenima Panetta nije precizirao gde su se ili još uvek nalaze pomenuti zatvori. Panetta ističe da je njegova odluka doneta u skladu sa naredbom novog predsjednika SAD-a Baracka Obame, potpisana je 21. januara dan nakon što je preuzeo dužnost. Da CIA ne koristi ni jednu od dodatnih tehnika ispitivanja koje je odobrilo Američko ministarstvo pravosuđa od 2002. do 2009. godine. To znači ukidanje dosadašnje politike Vašingtona zatvaranja osumnjičenika za terorizam visokog ranga na tajnim lokacijama van SAD-a. U takvim zatvorima, uključujući i Guantanamo, osumnjičeni su bili izloženi nasilnom ispitivanju, odnosno mučenju. Panetta je u saslušanju pred Kongresom tokom imenovanja za direktora CIA u februaru izrazio zabrinutost zbog ovakve prakse. Radi se o situacijama kada zatvorenika pošaljete u drugu zemlju na ispitivanje, veoma često na način koji nije u skladu sa našim standardima ljudskih vrednosti, kazao je Panetta. Izveštaje o njihovom postojanju izazvali su skandal u evropskim prestonicama i tamošnje vlade su bile optužene zbog dopuštanja SAD-u da koristi vazdušni prostor starog kontinenta za prevoz zatvorenika na tajne lokacije. Međutim, njihovo postojanje nije potvrđeno sve dok sam američki predsjednik George Bush nije to priznao u septembru 2006. braneći ih kao važan deo borbe protiv terorizma. A small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned. Mali broj osumnjičenih vođa terorista kao i njihovih operativaca su zatvarani i ispitivani van SAD-a u okviru posebnog programa koji vodi CIA. U tu grupu spadaju i pojedinci za koje se veruje da su bili ključni organizatori terorističkih napada 11. septembra, zatim na naše ambasade u Keniji i Tanzaniji, kao i involvirani u druge napade u kojima su stradali ljudi širom sveta, kazao je tada Bush, dodajući da su informacije dobijene ispitivanjem osumnjičenih na tajnim lokacijama i u Guantanamo pomogle u sprečavanju novih terorističkih napada na američke ciljeve. Sljedeće godine Savet Evrope objavio izvještaj da je CIA imala tajne zatvore na više lokacija u Poljskoj i Rumuniji od 2003. do 2005. godine. Direktor CIA Panetta je kazao da protiv oficira ove agencije koji su bili angažovani u spornom programu ne bi trebalo pokretati istragu, a pre svega ne treba ih kažnjavati jer je američko pravosuđe za vreme Busha proglasilo njihove operacije zakonitim.
Spekulacije o otmici bivšeg člana BH predsjedništva Ante Jelavića nastavljaju se. Da li je pobegao ili su ga otmičari pustili? Koga je i sa kojim motivima oteo i gde je bio? U Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini? Biće poznato tek kada policija obe države završe istragu. U međuvremenu je Jelavić pred zagrebačkom policijom izjavio da je uspeo da pobegne i da su nalogodavci izvršitelji njegove otmice ljudi iz zagrebačkog krimi miljeja. Marija Arnautović.
Nakon što je otet u Zagrebu, a za njega navodno zatražena otkupnina od 1 milion eura, bivši član bosansko-hercegovačkog predsjedništva i bivši čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Ante Jelavić tvrdi da je uspio pobjeći otmičarima. Jelavić se sinoć oko 18 sati prijavio zagrebačkoj policiji. U izjavi medijima ustvrdio je da je bio na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Valjda zbog njihove neke nesmotrenosti, pustili smo jedno pola sat vremena samo, a mislili su da ja smatram da nekoga ima i... A nije to moja hrabrost, nego se tako dogodilo. Bio sam na području Bosne i Hercegovine, na području Rame, tako, jedan dio krim milija zagrebačkog izvršitelja, a vjerojatno i nalogodavci.
Šef kriminalističke policije Državne agencije za istrage i zaštitu Dragan Lukač kaže da su na zahtjev Interpola i Hrvatske policije provjeravani telefoni sa kojih je Jelavić zvao suprugu. Lukač navodi da još uvijek nema konkretne potvrde o tome da li je Jelavić bio na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Vjerujem da ćemo toku dana ili u narednim danima razriješiti zajedno sa policijom, odnosno MUP-om Republike Hrvatske, te okolnosti same otmice, odnosno njegovog kretanja, na kom se prostor nalazi i tako dalje, pa ćemo onda pouzdanije imati točno odgovore na takva pitanja.
Medijske spekulacije ko je oteo Antu Jelavića i zbog čega, te da li je pušten ili je sam pobjegao, ne žele komentarisati ni u hrvatskoj policiji. Glasnogovornik Ureda ravnatelja Hrvatske policije, Krunoslav Borovec.
tek kroz obradu trebaju se utvrditi sve okolnosti i eventualni motivi. Gdje se nalazio, da li je bio van područja Republike Hrvatske, ako jest, gdje način prelaska granice i sve ostalo.
Ante Jelavić je odlukom bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića smijenjen 2001. godine sa mjesta hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Državni sud ga je nepravosnažno osudio 2005. godine na 10 godina zatvora zbog pronevjere novca koji je iz Hrvatske stizao u Bosnu i Hercegovinu kao pomoć Hrvatima. Jelavić, koji ima i hrvatsko državljanstvo, na dan kada mu je sud odredio pritvor pobjegao je u Hrvatsku i poziva se na ustavnu odredbu o neizručivanju hrvatskih državljana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Povodom odbijanja predsjednika Srbije Borisa Tadića da da ranije dogovoreni intervju za austrijsku televiziju ORF, u njegovoj pres službi danas ne odgovaraju na pozive našeg radnika. Našeg radija telefon Jasmina Stojanov, koja je prema navodima novinara ove televizije krajnje neljubazno odjavila zakazani intervju zbog pojedinih pitanja, isključen je. Pres služba je jučer, reagujući na kritike organizacije medija u jugoistočnoj Europi da takav proces komunikacije ne dolikuje modernom političaru, izdala se opštenje u kome pored ostalog navodi da je Tadić po tvrdnjama samih novinara među najotvorenijim i najkomunikativnijim političarima u regionu. Dopisnik austrijske TV ORF Kristijan Veršic, koji je u posljednjem trenutku ostao bez dogovorenog intervjua, ne deli takvo mišljenje. Problema ne bi bilo da među pitanjima koje je namjeravao da postavi predsjedniku nije bilo i da li politika prema Kosovu može da oteža put Srbije ka beloj Schengen listi, te da li će srpske biometrijske pasoše dobiti i Kosovo. Albanci.
Kada smo zvali pitanje, drugi put se javila prezlužba od Jasmina Stojanov. Ona je vikala kroz telefon kako je moguće da mi stavimo pitanje predsjedniku sa biometrijskim pasošima, i posle toga ona je još jednom zvala i ponovo je tražila da mi ne stavimo ovo pitanje. Ja sam nju još jednom zvao i ja sam njoj ponudio da mi to celo priču saporavimo i radimo produktivan intervju. Se javila 5 minuta kasnije još jednom i rekla ne, intervju je otkazan.
Generalni sekretar organizacije medija Jugoistočne Europe Oliver Vujović kaže za naš program da saopštenje koje je nakon kritika izdala Tadićeva pres služba samo potkrepljuje njihovu ocenu da ovakav način komunikacije ne dolikuje modernom političaru.
Znači, mi smo dobili informaciju od novinara, polazimo od toga da ono što novinar daje kao informaciju da je tačno. Čak i nakon odgovora koji smo dobili, za sada nisam dobio te odgovor lično, već sam ga vidio samo agencijski što je objavljeno, apsolutno prema tom odgovoru stoji i dalje naša reakcija. Znači, smatramo da je preslužba u ovom slučaju reagovala krajnje neprofesionalno, odnosno da odnos prema novinaru i dopisniku austrijske televizije ORF je bio na nivou koji se nije zaočekivati u takvom slučaju.
Generalni sekretar organizacije medija Jugoistočne Europe Oliver Vujović. Vlada Srbije odlučila je da konačno reši pitanje automobila sa stranim registarskim tablicama koji se voze na domaćim putevima. Nezvanično se saznaje da će vlasnici tih automobila u roku od 3 mjeseca morati da preregistruju vozila i da plate PDV i carinu. Ova odluka prvenstveno se odnosi na vlasnike automobila sa crnogorskim registracijama, jer se procenjuje da ih u Srbiji ima od 15.000 do čak 50.000. Jednog od njih, Milana Ticu, zatekli smo u beogradskoj saobraćajnoj gužvi kako vozi zarđalo Golfa dizelaša sa crnogorskim tablicama starog 22 godine.
Gdje ste vi kupili auto i koliko vas je koštao?
U Bijelom Polju 2005. 1900 eura.
Što ste se odlučili u Crnoj Gori baš da kupite auto?
Pa zato što je finija varijanta.
Evo sad ova ideja da mora da se preregistruje auto na srpske tablice, šta ćete da raditi?
Pa ja vjerojatno neću da preregistrujem, jednostavno rečeno ne isplati mi se. Treba da ga farbam, treba da radim motor.
Kako vas služi?
Solidno, zadovoljavajuće.
Pa šta ćete s njim?
Kako budem mogao na otpad da prodam? Za 200, 300, 400 eura. Koliko budem mogao?
Za 400 eura bi ga prodao.
Jeste. Ali stvarno, ne znam se.
Ajde onda upalite da vidimo kako radi.
Važi, može.
U U Italiji sahrana 287 poginulih u zemljotresu. Srbija Gas i austrijski Hit potpisali ugovor o izgradnji skladišta u Banatskom Dvoru. Jelavić tvrdi da je pobegao otmičarima. Škoda ponovo prva na listi najuspešnijih čeških preduzeća. U Srbiji za vikend toplo do 26 stepeni, naredne nedelje kiša. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.